Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Svetovna zdravstvena organizacija, tresenje tal v Turčiji in Siriji bi lahko zahtevalo do 20 tisoč življenj. Slovenija na teren poslala koordinatorja pri reševanju.
Na rušilnost potresa v Turčiji vplivala visoka magnituda, pa tudi način gradnje.
Nekdani notranji minister Poklukar se znova poteguje za ta položaj. Gorenak, pomembnejše vprašanje je, kdo bo generalni direktor policije.
Odpira se še ena ambulanta za neopredeljene, nove, odvisne od kadrovske slike.
Državna proslava kot sprehod skozi odnos do kulture in umetnosti. Letošnje nagrajence v medijih zasenčila Svetlana Makarovič.
Vreme, prihodni dnevi večinoma jasni in hladni. Jutri bo nagajal tudi veter.
Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Tanja Dominko, tehnik Marko Zupan in voditelj Marjan Bunič. Včerajšnja silovita potresa na območju sirsko-turške meje sta zahtevala že več kot 5000 življenj. Ta številka bo zagotovo še naraščala, Svetovna zdravstvena organizacija pa ocenjuje, da bi se lahko približala 20 tisoč. Številne države so tako v Turčijo že poslale različno humanitarno pomoč, z letališča v Carigradu pa poročajo o nepregledni množici prostovoljcev in strokovnjakov z vsega sveta, ki se odpravljajo na pomoč prizadetim. Na poti v Turčijo so tudi slovenski strokovnjaki. Več Marcel Krek.
Službe za odzivanje poročajo, da se je porušilo več kot 5600 stavb, vključno s številnimi večnadstropnimi stanovanjskimi bloki. V Turčijo se stekajo številni izrazi sočutja in podpore z celotnega sveta, visoki zunanje politični predstavnik Evropske unije, Josep Borrell.
We have to remember the victims and the brave rescue workers.
Ne smemo pozabiti na žrtve in pogumne reševalce, ki si neutrudno prizadevajo najti preživele. Veliko prostovoljcev prihaja iz držav Evropske unije. Naš center za usklajevanje je članice zaprosil za podporo, te pa so se odzvale zelo proaktivno. V prizadete regije je ob turških prispelo že več kot 2600 reševalcev iz 65 držav. Na pomoč na teren je v okviru Evropskega mehanizma za zaščito in reševanje odpotoval tudi slovenski strokovnjak, ki bo pomagal pri koordinaciji. Še dva podobna strokovnjaka bo Slovenija poslala v primeru, če se za to izkaže potreba. Naša država bo sicer še danes poslala še več reševalcev. Gre za
prostovoljski tim, 7 vodnikov z reševalnimi psi, zraven bi šli pa še seveda za suport še en medicinski tok, pa en za logistiko, pa seveda en oficir, odnosno tisti, ki bo vodil vse skupaj.
Je povedal poveljnik civilne zaščite Srečko Šestan. Po njegovih besedah se Slovenija pripravlja tudi na turško prošnjo po materialni pomoči.
Tako da zdaj pripravljamo eno tako, bom rekel, paket, če smem se izraziti tako, v velikosti enega tovornjaka, tega velikega šleperja, ki bi lahko to odpeljal dol, takoj, ko bodo oni to zaprosili.
Sirija pa za zdaj še ni zaprosila za nobeno pomoč, prav tako od tam nimajo nobenih informacij, kar Šestan pripisuje vojnemu stanju v tej državi. Tja sta sicer pomoč poslala Irak in Iran. Humanitarno in finančno pomoč zbirajo tudi nevladne organizacije, denimo Caritas, Rdeči križ in UNICEF.
V 10 provincah na jugovzhodu Turčije bodo prihodnje 3 mesece v veljavi izredne razmere, je danes sporočil turški predsednik Recep Tayyip Erdogan. Kot je zagotovil, bo to omogočilo hitro reševanje in popotresno obnovo. Zatrdil je še, da bodo vsi potrebni predsedniški in parlamentarni postopki, potrebni za razglasitev izrednih razmer, hitro zaključeni. Oblasti so sicer že tarča kritik, da pomoč prihaja prepočasi. Turčija sicer leži na enem od potresno najdejavnejših območij na svetu. Včerajšnja potresa sta tla zatresla na severovzhodu države ali vzdolž vzhodnoatlantske prelomnice, kjer že približno 20 let niso zabeležili potresov s takšno jakostjo. Njuna smrtonosnost pa je bila posledica kombinacije več dejavnikov. Andrej Šinko.
Na veliko število umrlih, ki bo v prihodnjih dneh še naraslo, sta po mnenju strokovnjakov vplivala nočni čas, ko je večina ljudi spala, lokacija in moč potresa, pa tudi sama gradnja.
Veliko je nekih visokih, višjih stavb, recimo več kot 5 etaž, 5 do 10 etaž, ki so bile najbolj ogrožene, ki so se najbolj rušile.
Je dejal profesor na Ljubljanski fakulteti za arhitekturo dr. Vojko Kilar in dodal, da so k večji rušilnosti prispevali dodatni potres, pa tudi številni močni popotresni sunki.
Prvi potres lahko naredi za svojo močjo določeno škodo, že poškoduje konstrukcije. Drugi potres pa potem lahko stvari še slabša, zdaj odvisno je od tega vrhunskega območja, ampak to je sigurno eden od razlogov, da se je toliko stavb porušil.
Je pojasnil dr. Kilar in dodal še, da je Turčija bistveno izboljšala protipotresno gradnjo po potresu leta 1999, ko je življenje izgubilo 17 tisoč ljudi.
Ta potres takrat jih je opomnil, da pač zelo pazijo na bodočo kvaliteto gradnje, tako da so oni se odločili, da bodo pač vse stavbe, ki so zdaj po letu 2004, bodo zgradili po nekih novejših, boljših standardih, prevzetih tudi po ameriških standardih.
Omenjeni potres je prizadel sever države, kjer je bilo daljše časovno obdobje dogajanja v zemlji aktivnejše.
Bil pa je v zadnjih 80 letih ta severnoanatolski prelomni sistem bistveno bolj aktiven od vzhodnoanatolskega, kar je tudi povzročil, da so se na vzhodnoanatolskem sistemu prelomov nakopičile te napetosti in povzročile tako močan potres.
Je poudaril seizmolog iz Agencije za okolje dr. Gregor Rajh in pojasnil, da so ravno to daljše obdobje in zelo hitri premiki ob tektonskih ploščah povzročili tako intenzivna potresa. Po potresne sunke je pričakovati daljše obdobje, težave pa bi lahko povzročali zlasti reševalcem, se lahko dodatno poškodujejo infrastrukturo.
Predvsem zato, ker so te popotresni sunki sploh za, recimo za naše razmere, še vedno zelo močni. Se pravi, včeraj so se pojavili vsaj 3 popotresni sunki z magnitudo okoli 6 in pa precej še drugih z magnitudo od 5 do 6 in tudi danes mislim, da so se pojavili še 3 popotresni sunki z magnitudo 5 in predvsem oslabljene stavbe se lahko porušijo ravno zaradi takšnih sunkov.
Dejal Rajh. Rušilni potresi v Turčiji, pa tudi nedavni na Hrvaške, morajo biti tudi opomin za Slovenijo, da izboljša potresno varnost in se loti prenove stavb zgrajenih pred potresom v Skopju leta 1963, ko so bili pri nas protipotresni standardi gradnje bistveno nižji.
Rusija se verjetno pripravlja na novo ofenzivo v Ukrajini, je danes sporočilo britansko obrambno ministrstvo. Pri tem poudarja, da Moskva v prihodnjih tednih ne bo uspela zadostno okrepiti svojih sil, potek vojne pa se ne bo bistveno spremenil. Rusiji namreč trenutno primanjkuje streliva in vojakov. Ukrajinski obrambni minister je dejal, da bi lahko nova ofenziva prišla z vzhoda ali juga. Opozoril je tudi, da do takrat ne bo prispela vsa obljubljena zahodna oborožitev, vendar ima Ukrajina dovolj rezerv, da omeji ruske napade. Medtem pa ruski obrambni minister poudarja, da dobave težkega orožja v Ukrajini vlečejo članice NATO v konflikt, kar bi po njegovih besedah lahko privedlo do nepredvidljive zaostritve. V Pragi se je v nedeljo začelo celinsko zasedanje Sinode za Evropo. Na njemu živo sodeluje 200 udeležencev, še 2-krat toliko pa nadaljavo. Našo krajevno cerkev v Pragi zastopajo podpredsednik Slovenske škofovske konference in soboški škof Peter Štumf, celjski škof Maksimilijan Matjaž, ki je odgovoren za sinodo v Sloveniji, sociolog Igor Bahovec in sestra Anja Kastelic. Škof Štumf je v izjavi za naš radio izrazil veselje nad odprtostjo delegatov iz vseh krajevnih cerkva v Evropi. Ob dopoldnevih vsaka od njih predstavi sinodalno pot, ki jo je do zdaj prehodila in ugotovitve. O vtisih drugega dne zasedanja pa je dejal.
Da so se vse krajevne cerkve v Evropi znašle ponižane, uboge, zdesetkane pred gospodom Jezusom in pred človeško družbo in tudi na tej sinodi sedaj zrejo svojo raztrganost, ki so jo povzročile mnoge zlorabe, stoletja moči, oblasti, cerkvenega vodstva in tudi seveda vplivov družbe na cerkev. Zato so vse krajevne cerkve sedaj prišle skupaj, tudi sedaj v Prago, da drugo pogledajo, kaj se je zgodilo, si podelijo bolečino, se opogumijo za spreobrnenje, spravo in pokoro. In zato je v Pragi zares pretresljivo to srečanje bratov in sester Cerkva Evrope, ker nekako vsi poskušamo čutiti kot eno, kot skupnost, ki veruje, ki išče svojo sinodalno pot.
Dogajanje v sinodi bomo spremljali še naprej.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Evropska raziskava o cepivih je pokazala precejšnje nezaupanje Slovencev do cepiv in zdravstvenih institucij.
Ob dnevu varne rabe interneta opozorila o problematiki neprimernih spletnih vsebin.
Šport z moško kombinacijo se nadaljuje svetovno prvenstvo v alpskem smučanju.
Prometno-informacijski center.
Pozdravljeni. Na ljubljanski južni obvoznici je zaradi pneumatike na vozišču oviran promet pred priključkom Ljubljana jug proti Malencam. Sicer promet po državnih cestah poteka tekoče, zaenkrat ni nobenih zastojev. Tudi promet preko prelaza Ljubelj je ponovno dovoljen za vse uporabnike, omejitev za lokalni promet se umika. Na jutri bo zaradi praznika veljala omejitev prometa za tovorna vozila z največjo dovoljeno maso nad 7,5 ton, in sicer od 8 do 22 ure. Lep dan še naprej želimo in srečno pot. Zaradi ognišča Sandra Ksetič Urbančič.
Radio Ognišče. Sprašujemo in iščemo odgovore.
Predsednik vlade Robert Golob je včeraj v državni zbor vložil kandidaturo Boštjana Poklukarja za ministra za notranje zadeve, ki je to funkcijo že opravljal v vladi Marjana Šarca. Če ga bo državni zbor potrdil, bo Poklukar še pred koncem tega meseca na čelu resorja nasledil Tatjano Bobnar, ki je zaradi nesoglasij s premijejem z položaja odstopila decembra lani. Nekdani notranji minister Vinko Gorenak med tem poudarja, da je eno od najpomembnejših vprašanj, kdo bo generalni direktor policije. Petra Stopar.
Poklukar je po izobrazbi magister javne uprave, od junija lani pa vodi upravo Republike Slovenije za vojaško dediščino na obrambnem ministrstvu. V času prvega ministrovanja je bil član LMŠ, vse od združitve LET z Gibanjem Svoboda pa je član največje koalicijske stranke premijeja Goloba. Spomnimo še, da je bila prav na Poklukarjev predlog Tatjana Bobnar generalna direktorica policije med septembrom 2018 in marcem 2020. V času Golobove vlade je postala notranja ministrica in pri svojem delu poudarjala strokovnost. Ker premije po njenih navedbah ni želel potrditi članov njene ekipe, med njimi Boštjana Lindava za direktorja policije s polnim mandatom, je decembra odstopila. Poklukar se je takrat v izjavi za televizijo Slovenija odločno postavil na Golobovo stran, ko je dejal, da Slovenija že ves teden gleda politično izsiljevanje predsednika vlade strani ministrice za notranje zadeve. Bobnarjevi je očital tudi politično mrcvarjenje premijeja in celotne vlade. Da je izbira kandidata za novega ministra pričakovana, meni nekdani notranji minister Vinko Gorenak. Med kandidati sta v medijih krožili tudi imeni nekdanjega pravosodnega ministra Aleša Zalarja in strokovnjaka za varnostna vprašanja Miroslava Žaberla. Vendar Gorenak o Golobovi odločitvi meni.
Gospod Zalar bi se najverjetneje tam bolj kot ne sončil, ne, tako kot se je pol leta ali leto dni že, ne. Gospod Žaberl je verjetno bil za njega, bom rekel, neznanka, predvsem pa nevarnost, da se mu ponovi Tatjana Bobnar, ki vendar le izhaja iz policije. Tako da je ta odločitev z gospodom Poklukarjem nekako pričakovana.
Vprašanje pa je, dodaja Gorenak, v kolikšni meri bo Poklukar uresničeval Golobove zahteve. Med ministrovimi prvimi in najpomembnejšimi potezami bo imenovanje generalnega direktorja policije.
Minister ima omejena pooblastila skozi tisto dajanje navodil, zahtevanje poročil in slične zadeve. Seveda tudi nadzor. Generalni direktor policije je pa tisti, ki mora policijo voditi avtonomno v skladu z zakonom. Vprašanje je, kdo to bo. Zato je za mene pomembnejše vprašanje, kdo bo generalni direktor policije, kot pa kdo bo minister.
Državni zbor bo po napovedih premijeja o kandidatu odločal na redni seji, ki se začne 20. februarja.
V koalicijski SD za zdaj niso podrobneje komentirali Golobove odločitve za Poklukarja, saj da spada v kvoto Gibanja Svoboda. Po poročanju nekaterih medijev pa tako v SD kot v Levici po neuradnih informacijah niso najbolj navdušeni. V NSI se bodo na kandidaturo odzvali v kratkem. V SDS pa so napovedali, da bodo svoje stališče predstavili v razpravi v državnem zboru. V obeh policijskih sindikatih od kandidata za ministra za notranje zadeve Boštjana Poklukarja pričakujejo vzpostavitev kariernega sistema v policiji in pravičnejšega vrednotenja zaposlenih v njej. V policijskem sindikatu Slovenije se spominjajo, da je kot minister v času vlade Marjana Šarca vodil strpen, kulturen in konstruktiven socialni dialog.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
Nacionalni inštitut za javno zdravje je ob obisku direktorice Evropskega centra za nalezljive bolezni Andreje Amon v Sloveniji pripravil tiskovno konferenco. Sodelujoči so si bili edini, da so rane pretekle pandemije COVID-19 pri nas povzročile precejšen padec zaupanja v cepiva. Kaj predlagajo za izboljšanje, boste slišali v prispevku Mete Potočnik.
Kot rečeno, Evropsko poročilo Centra za nalezljive bolezni kaže precejšen padec zaupanja v cepiva in to zelo očitno v Sloveniji, kjer smo šele na 23. mestu glede na ostale evropske države. Po besedah epidemiologinje Marte Grgič-Vitek sicer o padcih precepljenosti otroških nalezljivih bolezni poročajo po vsej Evropi.
Zdaj pri nas za razliko od teh drugih cepljen, recimo cepljenje proti ošpicam, mumpsu in rdečko, ni doživelo padca. Ampak vsa druga, pri vseh drugih cepljenjih se pa to nekaj pozna. Ne, recimo in pri cepljenju s 6-valentnim cepivom in pri cepljenju proti HPV in pri cepljenju proti pnevmokoknim okužbam, povsod smo nekako zdrsnili za ene par procentov.
Epidemiolog Mario Fafangel vzroke vidi tudi v nezaupanju institucijam.
Zaupanje v javno zdravstvene ukrepe je tesno prepleteno z zaupanjem v institucije in seveda v zaupanje v odločevalce. In to gre ena na ena. In Slovenija ni sama v tem, da se je veliko zrušilo tekom pandemije. Odločitve so bile tudi narejene pač v zelo težkih trenutkih.
Sam vidi močno sredstvo v jasnih in dostopnih informacijah in pri tem dodaja.
Tisto, kar pa pomembno za ljudi, da vedo, je to, da delo na pripravljenosti, odzivanju poteka vsak dan v ozadju, ne pred kamerami, ne, ampak pač na našem inštitutu in v drugih inštitutih, ker je prav, da delo pravzaprav poteka.
Saj hočemo biti pripravljeni na morebitne prihodnje izbruhe nalezljivih bolezni. Ob tem je Fafangel poudaril pomen odpornosti družbe na bolezni.
Galaksija ukrepov ali pa priporočil ali pa pristopov, ki je tle zadej skritih. Odpornost družbe pomeni, da moramo zgraditi družbo, ki bo minimizirala možnost preskoka novih virusov ali pa starih, porajajočih ali pa ne, iz živalskega rezervarja na človeka.
Sodelujoči so tudi napovedali ustanovitev Evropske spletne platforme, kjer bo možno najti vse informacije o cepivih in rezultatih študij.
V zdravstvenem domu Polje se je danes odprla druga ambulanta za neopredeljene paciente, že sedma v Ljubljani. Do konca januarja je skupno število opredeljenih v šestih novih ambulantah znašalo 895, skupaj pa so opravili 1156 pregledov. Sicer pa napovedujejo še povečevanje števila tovrstnih ambulant, če bodo za to kadrovske možnosti. Želijo si, da bi tam lahko delali tudi upokojeni zdravniki, mlajši specializanti, sobni zdravniki, zdravniki, zaposleni na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije ter zdravniki iz drugih krajev. V Cankarjevem domu bo nocoj vsakoletna državna proslava pred kulturnim praznikom, na kateri bodo podelili najvišja priznanja v umetnosti. Prešernovi nagradi za življenjsko delo bosta prejela multidisciplinarna umetnica Ema Kugler in akademski slikar Herman Gvardjančič, ob tem pa bodo podelili še 6 skladovnih nagrad. Scenarist in režiser prireditve je plesalec Matjaž Farič, ki bo prek izbranih del poskušal osvetliti odnos Slovencev do kulture in umetnosti ter odzivanje umetnikov na svet okoli njih. Letošnjo proslavo in praznik je sicer zasenčilo vprašanje, ali bi po več kot 20 letih morali vrniti Prešernovo nagrado Svetlani Makarovič, ki jo je leta 2000 zavrnila. Prispevek Roka Mihevca.
Sprva je kazalo, da bodo Svetlani Makarovič res vrnili nagrado, a je upravni odbor Prešernovega sklada sporočil, da se bo na državni proslavi držal sprejetega scenarija. Ne vidijo sicer ovire za to, da bi nagrado vrnili, vendar bi to po njihovem mnenju moralo biti prej zakonsko urejeno. Nezadovoljna Makarovič je izrazila globoko žalost in je kljub temu v medijih napovedala, da bo, citiram, na oder prišla magari po vseh štirih. S tem kaže svojo drugo plat, je bil v včerajšnji oddaji Spoznanje več, predsodek manj, kritičen novinar in politični komentator Miran Videtič.
Škoda je, da gre tako poceni zapravljati svoj ugled, ki ga je pridobila, sploh za neke ozke politične interese. Jaz vam lahko povem, da tudi politika, ki sicer javno ploska, se ji tam iza vogla smeji in jim je nerodno, da enostavno se morajo ukvarjati s takim primitivizmom, kot ga ta moment Svetlana Makarovič kaže. Predvsem, če tukaj lahko omenim njeno izredno primitivno in brutalno vojno proti vernikom.
Da ta situacija kaže na kraju pozornosti od Prešernovih nagrajencev, je v današnji svetovalnici opozorila tudi strokovnjak za bonton Bojana Košnik-Čuk.
Mislim, da vsa zgodba in vsebina ne gre v kontekst našega kulturnega praznika in mislim, da smo skozi to zgodbo in preko medijev sploh izgubili pozornost do tistih nagrajencev, ki so letos upravičeni do te nagrade.
Na Radio Ognišče pa Prešernovim nagrajencem in pravi kulturi ne krademo pozornosti. Akademskega slikarja Hermana Gvardjančiča smo gostili že v sobotnjo oddaji naš gost.
Jaz mislim, da je to praznik, ki je pravzaprav posvečen nam, kulturnikom, umetnikom, jaz tukaj rečem, in jasno, da ga z veseljem pričakujem in ga tudi praznujem. Zame je kultura in predvsem umetnost nepolitična.
Celoten pogovor z njim najdete v našem audio arhivu. Kultura pa bo seveda odmevala tudi v jutrišnjem programu.
Problematika neprimernih spletnih vsebin je in bo v ospredju ves februar. Na današnji dan varne rabe interneta pa je še posebej izpostavljena. Gre za dolžnost in odgovornost vseh uporabnikov, navaja notranje ministrstvo, ki pri preventivi pred spletnim nasiljem nad otroki vidi veliko vlogo staršev.
Stvar je prišla že tako daleč, da so danes začeli normalizirati blažje oblike spletnega nasilja, kot so recimo žalitve, mogoče kakšne žaljive objave, predelave slik in podobno, in to niti več ne smatrajo kot nasilje. In če bomo to dopustili, potem bomo imeli vedno več težav, ker bomo nasilje začeli dopuščati, ne? Predvsem pri mladih. Tako da je pomembno, da se o spletnem nasilju pogovarjamo, da ga izpostavimo in pa seveda, da vedno ukrepamo, kadar se pojavi, pa ne bo to na internetu ali na internetu kot celoti oziroma na državnih omrežjih, ki jih mladi največ uporabljajo.
Je povedal Marko Pušner, safe.si. V Sloveniji internet uporablja 89% prebivalcev, med mladimi pa je bil ta delež skoraj 100%. V francoskem Meribelu gre k koncu prva tekma svetovnega alpskega prvenstva tudi za moške, natančneje slalom za kombinacijo. O podrobnejših rezultatih bomo poročali po koncu tekme, ostalo športno dogajanje pa je povzel Marcel Krek.
Še malce bomo ostali pri svetovnem prvenstvu v alpskem smučanju. Ilka Štuhec je bila namreč na današnjem prvem treningu specialnega ženskega smuka tretja. Zaostala je le za Italijankama Sofijo Goggio in Eleno Curtoni. To sobotne smukaške tekme bosta na vrsti še dva treninga, Mariborčanka pa z današnjim izidom napoveduje boj za kolajno. Gremo čez lužo. Moštvi slovenskih košarkarjev v severnoameriški ligi NBA sta bili uspešni. Chicago Bulls so z Goranom Dragićem 128-104 odpravili San Antonio Spurs, Dallas Mavericks pa so brez poškodovanega Luke Dončiča zmagali v gosteh pri Utah Jazz 124-111. Pri Dallasu, za katerega nista igrala ne Dončić, ne nova okrepitev Kyrie Irving, sta s po 29 točkami izstopala Josh Green in Jaden Hardy. Za Chicago, ki je po tretji zaporedni zmagi deveti na vzhodu, pa je Dragić v 15 minutah zbral 4 točke, 3 skoke in 2 podaji. Za konec še na ceste. Naš kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar bo sezono 2023 začel malce drugače, kot je bilo sprva napovedano. Pogačar namreč ne bo na dirki po Združenih arabskih emiratih, zato pa bo vozil 2 španski dirki, in sicer enodnevno Jaén Paraíso Interior in dirko po Andaluziji. Dirka v Jaénu, kjer bodo vozili tudi po makadamu, bo prihodnji ponedeljek, dirka po Andaluziji pa med prihodnjo sredo in nedeljo. Pogačar bo sicer v tej sezoni napadal tretjo zmago na dirki po Franciji, ob tem pa si želi tudi zmag na ardenskih klasikah. To je bil Šport v tri podneva.
Popoldne bo v glavnem jasno, na Primorskem bo pihala šibka burja, najvišje dnevne temperature bodo od minus 1 do 3, na Primorskem okoli 7 stopinj. Jutri bo sprva še precej jasno, čez dan pa se bo oblačnost od vzhoda postopno povečala. Le na Primorskem bo ostalo pretežno jasno. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 12 do minus 6, na Goriškem in obmorju malo pod nič, najvišje dnevne pa okoli nič, na Primorskem do 7 stopinj Celzija. In še obeti. V četrtek in petek bo precej jasno in še vedno dokaj hladno, veter pa bo oslabel. Poglejmo še vremenske podatke, ki so jih izmerili ob 15. V Ljubljani jasno in 2 stopinji. Koper 7, piha severovzhodnik v sunkih do 23 km na uro. Ilirska Bistrica 5, Bovec 3, Celje, Murska Sobota, Idrija, Črnomelj, Metlika in Podčetrtek 2 stopinji. Maribor, Vrhnika, Mežica in Rogaška Slatina 1, Novo mesto, Kranj, Gornji grad in Ravne na Koroškem nič stopin, Jezersko minus 1, Kredeljica pa jasno minus 14 stopin Celzija. Promet je upočasnjen na ljubljanski severni obvoznici v obe smeri. Zaradi okvare tovornega vozila je zaprt počasni pas na primorski avtocesti med razcepom Gabrk in Senožečami proti Ljubljani. Promet preko prelaza Ljubel pa je spet dovoljen za vse uporabnike. Še to, jutri bo zaradi praznika omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton, in sicer med 8 in 22 uro. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Tanja Dominko, tehnik Marko Zupan in voditelj Marjan Bunič. Na predvečer slovenskega kulturnega praznika boste slišali, kakšno duhovno in kulturno bogatstvo se skriva v frančiškanskem samostanu Kostanjevica, ki sodeluje tudi pri oblikovanju ponudbe obeh goric, ki bosta Evropski prestolnici kulture v letu 2025 ob 18. v oddaji Mozaik dneva. Ura pa je 15:28.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.